13-chi bob. 1985-yilning 28-chi may kunida ozodlikka chiqarish o'rniga meni zudlik ravishda Komsomolsk Amurdagi qamoqxonaga yuborishdi. Qarindosh urug'larimga 2 yillik xat yozishga ham imkon berishmadi. Yaqinlarimga meni ozod etishmaganini aytib qo'yishlarini mahbuslardan iltimos qildim. Ular mening iltimosimni ado etdilar. Meni keyingi etap qamoqxonasiga jo'natishgani haqida oila a'zolarim mahbuslardan xat olishibdi. Rafiqam esa lager ma'muriyat tomonidan ozod bo'lganligim haqida ma'lumotnoma olibdi. Lyubaning esdaliklaridan. Otamning qamoqxonadagi 5 yil muddatining so'nggi yili nihoyasiga yetib qolgan edi. Keyin surgun. Onam va biz farzandlar galma-gal surgunda otam bilan kim birga bo'lishini oldindan kelishib oldik. Mana 3 oy bo'libdiki, undan xat-xabar olganimiz yo'q. Mart, aprel, may. May oyining oxirida bizga lager ma'muriyatidan quyidagicha mazmunda so'rovnoma kelib tushdi. Otangizni uyingizdan ro'yxatga o'tkazishga rozimisiz? Biz zudlik bilan telegramma yubordik. Rozimiz. Otamni uyda intizor bo'lib kutyapmiz. O'zimiz esa otamning kelishiga ishonmas edik. Chunki bir necha bor rejali uchrashuvga rozilik bildirmagan ma'muriyat qanday qilib uni ozodlikka chiqaradi? Keyinroq ma'lum bo'lishicha, aynan otamning ozodlikka chiqishi to'g'risida ma'lumotnoma olganimizda uning ustidan yangi jinoiy ish qo'zg'ashibdi va otamni izolyatorga o'tkazishibdi. Tergov ishlari ayni qizigan bir paytda na oila a'zolar, na mahbuslar xabar topib shovqin ko'tarmasligi uchun bizni soxta telegramma bilan aldashgan ekan. Bedaraklik bizni intiq qilardi. Iyun oyida biz otamning oldiga yo'l oldik. Komsomols Amurdagi qamoqxonaga kelgach, qizlarim mening shu yerdaligim haqida ma'lumot to'play boshlabdilar. Ularga meni bu yerda yo'q deb aytishibdi. So'ngra qizlarim start qishlog'idagi lagerga boribdilar. Lager boshlig'i bilan uchrashishga muyassar bo'libdilar. Siz otamning ozodlikka chiqqanligi haqida bizga ma'lumotnoma yuborgansiz, biroq otam haligacha uyga yetib kelgani yo'q. U qayerda? Qanday ma'lumotnoma? Hech narsa bo'lmaganday taajjublandi boshliq. Menga o'sha ma'lumotnomani ko'rsatinglarchi? Qizlarim yoshlik qilib o'sha ma'lumotnomani boshliqning qo'liga topshirishibdi. Boshliq ma'lumotnomani olishi bilanoq uni yirtib tashlabdi. Sizning otangiz qamoqda. Komsomolsk Amurdagi 2 raqamli tergov izolyatorida. Tez orada biz uni sud qilamiz. Biz Komsomolsk Amurda bo'lgandik. Otamizni bu yerda yo'q deb aytishdi. Boringlar, u o'sha yerda. Ular Komsomolsk Amurga qaytib borishdi. Lekin baribir uchrashuvga ruxsat berishmadi. Tergov 1 oy davom etdi. Shu vaqt ichida xudo men orqali men bilan birga kamerada o'tirgan 2 jinoyatchiga najot yo'lini ko'rsatdi. 2 baxtsiz gunohkorlarga ko'rsatilgan xudoning bu marhamatidan men yig'lab yubordim. Xudo meni jamoat ibodatlari orqali tetiklashtirardi. Men bo'lgan barcha lagerlardagi gunohkorlarni xudo ularning qalblariga yaqinlashdi. Natijada ular tavba qilishardi. 5tadan 12tagacha odamlardan iborat guruhchalar tashkil qilindi. Men uchun bu katta madad hamda tasalli bo'ldi. Lagerda mening ustimdan yangi jinoiy ish qo'zg'atilgan bir vaqtda 1985-yil 14-mayda Odessa shahrining Peresipska jamoatida xizmat qilayotgan 3 jamoat a'zolarini hibsga olishdi. Ularni 7 kun ushlab turishdi. Keyin ibodatxonaga mashinada qaytarib olib kelishdi. "Mana sizlarning xizmatchilaringiz", deb aytishdi militsioner xodimlar jamoat a'zolariga. Hech kim ularni qidirmayapti. Ular o'z xohishlari bilan yashirinib oldilar. Aytishlaricha, bu yerda yashashni istamayotgan ekanlar. Ular hech kimga kerak emasdilar. Undan ko'ra ishga joylashib, xotirjam yashasinlar. Uchala jamoat xizmatchilarining birini qo'yib yuborishdi. Ikkinchisining ustidan yangi jinoiy ish qo'zg'atishdi. Uchinchisini esa tergovga chaqirtirib, maxsus xizmatga yordam berasan deb majburladilar. Lyubaning esdaliklaridan 1985-yil 1-iyulda otamning sudi boshlandi. Sud zalida faqatgina 6 kishi ishtirok etdi. Biz, ya'ni 2 qiz hamda Peresipsk jamoatidan kelgan birodarlar va bir singil. Yon eshik ochilib, zalga otamni olib kirdik. Otam juda ham ozib-to'zib ketgan, faqatgina ko'zlarigina kulib turardi. U jinoyatchilar kursiga yaqinlashib, tiz cho'kdi. Sudya va prokuror ham kirishdi. Dadam ularning kirganini sezmadi, chunki u ibodat qilayotgan edi. Shuning uchun o'rnidan ham turmadi. Birinchi guvoh atriyat boshlig'i bo'ldi. U noaniq past ovozda dadamni ishga chin dildan yondashmagan deb aytdi. O'zi umuman olganda men ishladimmi? Deb so'radi dadamdan. Yo'q, ishlamadingiz. Demak, men ishlamay turib ishimga chin dildan yondashmagan ekanmanda. Qolaversa, men ikkinchi guruh nogironi bo'lsam. Guvoh xijolat bo'ldi. Ikkinchi guvoh lager boshlig'i o'rinbosari ekan, hayratlanib dedi. Boyki mehnatkash, qachon va qayerni supurish kerak bo'lsa, u birinchi bo'lib keladi. Yomonligi shundaki, u siyosiy mashg'ulotlarga qatnashmasdi. U qachon lagerda bo'lmasin, doimo qonunbuzarlik qilib agitatsiyani boshlaydi. Mahbuslar har doim uning gapiga quloq solishadi. Har qanday masala bilan ular mening yonimga emas, aksincha Boykaning oldiga kelishadi. Boykani shezoga tashlagan vaqtlarimizda esa mahbuslar o'zlarining kameralardan turib, "Koli amakini bizning yonimizga olib kelinglar", deb baqirishadi. Men sudda ochiq-oydin gapirdim. Bugunga kelib, butun borliqni yovuzlik qamrab olganligi aniq ko'rinib turibdi. Janob sudyalar, siz va siz singari imonsiz odamlar orqali Xudoning muqaddas nomi bo'lgansa, biz azob chekayotgan iymon e'tiqodli masihiylar tufayli uning nomi ulug'lanadi. Masihning quyidagi so'zlari amalga oshmoqda. Odamlar, men tufayli sizlarni haqoratlab quvg'in etsan, siz haqingizda yolg'on gapirib, fisq-u g'iybat qilsa, baxtlisiz. Sevininglar va xursand bo'linglar. Chunki sizga osmon mukofoti bor. Bir qariyani Xudo shunday buyuk baxtga muyassar qilganidan men behad xursandman. Nafaqat Masihga ishonish, balki uning muqaddasligiga, uning tabarruk jamoati uchun azob chekishga lozim deb topganidan nihoyatda minnatdorman. Shuning uchun ham Xudoga shukronalar aytaman. Eshitishni istaysizmi yoki yo'qmi? Sizga bir gap aytaman. Xushxabar butun dunyo xalqlariga, shu jumladan Rossiyada ham targ'ib qilinadi. Ana shunda hammasi tugaydi. Lyubaning istaliklaridan. Sudning ikkinchi kunida ayol sudya dadamdan so'radi. E'tiqod bu nima? U qanday namoyon bo'ladi? O'zingni va o'z yaqining bo'lgan Parvardigor Xudovandni o'zingni sevganday sev. E'tiqodning asl mohiyati shundadir. Deb javob berdi dedim. Sudya hayron bo'lib so'radi. Boyka, nega sizni yurtimizda necha million tonna temir rudasi qazilayotgani qiziqtirmaydi? Agar men bu bilan qiziqadigan bo'lsam, sizlar o'zlaringizcha menga yana biror bir jinoiy ishni yuklab qo'yasizlar. Xabarovsk yurtidagi ilg'or sut sog'uvchi ayol qancha sut sog'ib olganini nega bilgingiz kelmaydi? Men ayol sog'ib olgan sutlarni ko'rmayman. Shuning uchun ham qiziqmayman. Shu kuni sudda Xudo mening yuragimga solganini aytdim. Hech kim bu dalillarni ta'kidlamaydi. Hech kim ularni rad ham qilmaydi. Odamzod abadiy hayot kechirish va Xudoni ulug'lash uchun yaratilgan. Mana bu hayotimizdagi eng oqilona maqsaddir. O'lim esa odamzod hayotining yakuni emas. Boyka, siz bunga aminmisiz? Deb oydinlik kiritdi sudya. Ha. Men bunga aminman. Demak, siz narigi dunyodagi hayotga va Xudoning borligiga ishonasiz. Shundaymi? Uning ovozida kamsitish va zaharxandalik alomati bor edi. Ha, men chin dildan ishonaman. Shuning uchun ham qamoqda o'tiribman. Bugun men haqiqat haqida guvohlik berayotganimdan shubhasiz xursandman. Siz o'ta ketgan xayolparastsiz, deb u meni haqoratlamoqchi bo'ldi. Siz oxir oqibatda o'lasiz va chirib yo'q bo'lib ketasiz. Qarabsizki, shu bilan hammasi tugaydi. Davom ettirdi gapini sudya, menga tushuntirmoqchi bo'lib. Men esa ateistman. Men ham o'lib chiriyman va hammasi tugaydi. Hech qanday abadiyat va narigi dunyodagi hayot yo'q. Janob sudyalar, ishonamanki, muqaddas yozuvdagi quyidagicha ibora sizlarga tanish bo'lsa kerak. Odamzod nimani eksa, shuni o'radi. Qani tanish, deb xabardorligini tasdiqlashga shoshildi sudya. Bu chuqur ma'noli ibora, shunday emasmi? To'g'ri, qo'shildi sudya. Sen lagerda o'z ta'limotingni tarqatding. Endi esa shunga yarasha jazo olasan. Ha, albatta. Chuqur ma'noga ega ibora, deb suhbatga qo'shildi prokuror. Demak, siz ham o'rtoq prokuror ekish va yig'ib olish qonuniga ishonasiz, shundaymi? Umuman olganda so'zlarining ma'nosi to'g'ri, tasdiqladi prokuror. Men shunday odamlarni bilamanki, ular jamiyatda yuqori o'rinlarni egallab, nihoyatda yomon jinoyatlarni qilganlar. Ular bu ishlari uchun hech qachon qamoqda o'tirmaganlar. Qolaversa, qabih ishlariga qaramay, o'lganlarda ularni ulug'lab ko'mishgan. Agar siz muqaddas kitob so'zlarini to'g'ri deb hisoblasangiz, qani aytingchi? Bu jinoyatchilar o'ylamasdan ekkanlarini unda qachon o'rib oladilar? Prokuror va sudya ham g'azabga kelib, jim bo'lib qolishdi. Muqaddas kitobda yozilgan odamlar bir kun kelib o'ladilar. Keyin esa hukm chiqariladi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, agar o'sha odam hayotligida ekkanini o'rib olmasa, unda narigi dunyoda o'radi. Narigi dunyoda albatta hayot mavjud va jismoniy o'lim bu hali oxirat emas. Meni ayblayotganlar jim o'tirishardi. Bilmadim, uyatdanmi yoki alamdanmi qizarib ketishdi. Jimlikni prokuror buzdi.
Boyka, biz lagerdagi zulmga qarshi kurashyapmiz. Siz bo'lsangiz, o'z ta'limotingiz bilan yoshlarning ongini zaharlayapsiz.
Kechirasiz, lekin sizning yoshlaringiz o'ta buzilib bo'lishgan.
Dar haqiqat, zulm o'zi nimaligini aytingchi. Zulmga qarshi kurashishdan oldin uning nimaligini bilish lozim.
Zulm bu mavhum tushuncha, javob berdi prokuror.
Undagi qotillik, zo'rlash, o'g'rilik bu amaliyotdan ajralib chiqqan nazariya xolosmi? Yoki isbotlarga asoslanmaydigan mavhum va o'ylab chiqarilgan tushunchami?
Prokuror o'zining shoshib aytgan so'zlarining noto'g'riligini tushundi.
Zulm bu salbiy kuch. Gapimga qo'shilasizmi?
Ha, qo'shilaman. Bu kuch
albatta buni elektrik va nam mexanik emas. Aksincha, ma'naviy kuchdir. Bu kuchni olib yuruvchi inson iblisdir.
Sizning zulmga qarshi kurashingiz obrazli qilib aytganda, zulmni o'stirib chiqarayotgan daraxtning ildiziga tegmay, uning shoxini sindiradi. Chunki sizlar deyarli butun yer yuzini va shu jumladan sizlarni ham zabt etgan mavjud iblis kuchiga ishonmaysizlar. Sizlar iblis qo'lidagi vositasizlar. Chunki ongli ravishda sizlar begunoh insonni nohaq ayblab, unga zulm qilyapsizlar.
Prokurorning sabr kosasi to'ldi. G'azab otiga minib, qonunga qat'iy rioya qilgan holda meni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilishni talab etdi.
U 2 yildan ortiq yashay olmaydi. Boshini prokurorga egib pichirladi sudya.
Yoshlarni o'ziga jalb qildi. Bolalarga xor va musiqa to'garaklarini ochdi. Deya zaharxandalik bilan mening ishimni o'qidi prokuror. Uning fikricha, mening qilgan ishlarim eng qattiq jazoga loyiq emish.
Agar sen Xudoga shunchalik ishonsang, unda nega u seni qutqarmadi?
Deb savol berish o'rniga prokuror ming'illadi.
Masihni qovg'in qilishgan. Bizni ham qovg'in qilishadi. Shunday vasiyat qilingan.
O'zimni oqlash uchun menga so'z berildi.
Men ruxsatingiz bilan bir she'rni o'qib bermoqchiman.
Marhamat. Qarshilik ko'rsatmadi sudya.
She'r iymonlarga yaxshi tanish bo'lgan Zaburning quyidagicha misralari bilan boshlanadi. Qanday baxtlidir sofdillik yo'lidan boruvchi, ilohiy qonun bilan yuruvchi kishilar. Qanday baxtlidir sofdillik yo'lidan boruvchi, ilohiy qonun bilan yuruvchi kishilar. Biroq necha avlod o'tsa ham yovuzlik qilmay yashay olmaydi insonlar. Masih ta'limotidan xabar topsa ham ta'limotga qarshi chiqar odamlar. Zaifni xo'rlab, kuchliga itoat etib, daryo-daryo bo'lib oqar ko'z yoshlar. Yolg'ondan voz kechish shunchalik qiyinmi? Og'irmi shunchalik zulm qilmaslik? Yomonlikni rad etib, Xudo amr etganday barchani sevib yashash osonmas. Masihga qilgan xizmatimiz uchun zindonga tashlarlar bugun bizlarni oila va birodarlardan ayrilsak-da biz biroq o'z burchimizda doimo qat'iy turamiz.
Masih jamoati qudratli kuchdir. Axir qutqaruvchi biz bilan u sodiq qalqon zulm, tuhmat va makruhdan o'z qo'lingizla u bizni himoya qilar. Masih jamoatini o'ziga olgach, zaminni dahshatli dard alam bosar, shunda ko'rasizlar bu himoyani. Baxtlidir haqiqat yo'lin topganlar. Xudoning haqiqati muqaddas ish uchun keksaygach otlandim jang maydoniga.
Masih jamoati birodarlar uchun o'zimni qurbon aylagayman sizlarga.
Men she'rni o'qib bo'lishim bilanoq prokuror dik etib o'rnidan turib ketdi. So'ng kinoya bilan dedi.
Bu she'r uchun boykaga yana yarim yil qo'shib berilsin.
Janob prokuror, ichingizdan zulm qaynab chiqyapti. Bu iblisdan chiqayotgan kuchdir. U boshini quyi soldi.
Boyka, iltimos, menga she'rlaringizni berib tursangiz, men uni ko'chirib olmoqchiman, deb kutilmaganda gapga qo'shildi sudya.
Men qog'ozni uzatdim. Sudya kotibaga she'rni ko'chirib olishni buyurdi. O'zi esa jinoiy ishni varaqlab o'tirib, mening xatimni topib oldi.
Men bu xatni 2 marta qotillik qilib, 15 yildan beri jazo muddatini o'tayotgan va tavba qilgan jinoyatchiga yozgandim.
Va kotibaga yana buyruq berdi.
Buni ham ko'chirib oling.
Majlisdan keyin menga hukmni o'qib eshittirishdi.
Boyka Nikolay Yerofeyevichni Rossiya Sovet Federativ Sotsialistik Respublikasi Jinoyat kodeksining 188-chi moddasining 1-chi qismi bo'yicha aybdor deb topilsin va ushbu moddaga binoan 2 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin.
Lyubaning esdaliklaridan. Hukm o'qib eshitirilgandan so'ng men hurmatli va sevimli otamga bir dasta gul sovg'a qildim. Dadajon, bu gullar sizning sabr bardoshingiz va jasurligingiz uchun.
Rahmat, deb tashakkur bildirdi otam.
3 kunlik ro'zadan keyin men nihoyatda ozib to'zib ketdim. Soqollarim olinmagan, ko'rinishim bir ahvolda bo'lganligi uchunmi, qo'riqlab o'tirgan askarlarning menga rahmi keldi. Nimaiki keltirgan bo'lsangizlar, unga beringlar. Biroz tamaddi qilib olsin, deyishdi ularga. Meni mahbuslar uchun ajratilgan xonaga olib kirishdi. Havo juda issiq bo'lgani uchun unchalik ko'p ovqat yemadim. Sharbat ichdim. Xonadan men gullar bilan chiqdim.
Boyka, biz sizni nihoyatda hurmat qilamiz. Biroq qanday qilib sizni qo'lingizda bir dasta gul ko'targaningizcha shahar bo'ylab avtomatlar bilan qurollangan askarlar boshqarib borishadi?
Xo'p, men nima qilay?
Gullarni biror kimsaga bering.
Yon atrofda hech kim ko'rinmagach, men gullarni skameykaning ustiga qo'ydim. Markaziy ko'chalardan soqchilar meni odatdagidek kuzatib borishardi. Bir soqchi oldimda, ikkinchisi orqamdan borardi. Keyin qarashsa-ki, boshliqlardan hech kim yo'q. Shuning uchun mening yonimda borib, ular insonning hayotdagi maqsadi haqida, Masih to'g'risida najot topish, mening xudoga bo'lgan ishonchim, bular nimalarga olib kelish haqida suhbatlashdik. Shunday qilib, qamoqxonaga ham yetib kelibmiz. Qarasam, xotinim va qizim turishgan ekan.
Lyubaning esdaliklaridan. Hukm o'qilganidan so'ng otamga biroz tamaddi qilib olishga ruxsat berishdi va olib ketishdi. Biz onam ikkimiz esa qamoqxona tomon yo'l oldik.
Lyuba, otangni olib kelishyapti, dedi onam otamni qo'riqlab kelayotgan soqchilarni ko'rgach. Otam soqchilar bilan xuddi do'stlarcha suhbatlashib kelayotgan edi. Ma'lum bo'lishicha, otamni olib kelish uchun mashina yuborishmagan ekan. Shuning uchun soqchilar otamni shahar bo'ylab piyoda olib kelishibdi. Biz zudlik bilan otamning yoniga bordik. U bizdan oyog'iga shippak so'radi. Etikda oyoqlari qizib ketibdi. Dadajon, namuncha ozib to'zib ketibsiz.
Men umidsizlikka tushmayman. Agar insonning tashqi ko'rinishi chiragudek bo'lsa, uning ichki ko'rinishi kundan kunga yangilanib boraveradi.
Kolya, jamoat siz uchun 3 kun ro'za tutib ibodat qildi. Dedi onam otamni yangiliklardan boxabar etib.
Minnatdorman. Men ham sud bo'layotgan kunlarda ro'za tutdim.
Nega sudda surgun to'g'risida hech nima deyishmadi?
Jonginim Valya, xavotir olmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Surgunga yuborishadi. Nomut bo'lmanglar.
Dadam xayrlashganday qo'lini ko'tardi va qamoqxona darvozalari yopildi.
Meni qamoqxonaga olib kirishdi. Hamma yog'imni titib chiqishdi. Xatlarimni, yozuvlarimni, hattoki mahbus yonida olib yurish kerak bo'lgan ayblov hukmini ham tortib olishdi.